regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu su Mladen Marilović i Miloš Teodorović. U narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo povodom razgovora o saradnji srpske policije Euleksa, analitičar Dušan Janjić iznosi zamerke državnom političkom vrhu.
Ja zaista zameram Tadiću, Dačiću i drugim političarima koji smatraju da su građani Srbije budale, moram tako da kažem, i što im ne kažu punu istinu.
A dok Euleks i srpska policija pregovaraju, čelnici kosovskog i hrvatskog MUP-a potpisali su identični sporazum. Po dogovoru sa Srbijom, ministar unutrašnjih poslova Kosova Pajaziti komentariše.
O sastanku Euleksa i predstavnika Srbije možete njih pitati. Ja ne znam koji će biti format današnjeg sastanka.
Pred susretu u Butmiru bosansko-hercegovačkih lidera i predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih država Milorad Dodik uverava.
Apsolutno ne treba niko u Republici Srpskoj da ima bojazan za tu stvar. A šta će se desiti u Butmiru? Neće se desiti ništa. Ako se bude nešto desiti, da će se na dobrobit Republike Srpske.
Ivo Josipović, predsjednički kandidat u Hrvatskoj nakon posljednjih događaja u Bosni i Hercegovini.
Države koje imaju dijelove svoga naroda u toj državi moraju biti vrlo oprezne i dozirati svoj utjecaj i da uređenje Bosne i Hercegovine mora biti onako kako se dogovore tri naroda.
Vodimo vas i u Vrnjačku banju, gde su po kratkom postupku bez iscrpljivanja u raspravama odlučili da jednu ulicu nazovu po Brisu Tatonu u Beogradu ubijeno Francuzu. U glavnom gradu Srbije o tome ne reči, iako se na ulici mogu čuti drugačija mišljenja.
Da, mislim da treba svakako, obavezno, sigurno.
Jeste čuli da je Vrnjačka banja već?
Ja čuo sam, pa jednostavno preduhitrili su. To su radili za sebe i za Srbiju, ali treba glavni grad, to je glavno.
Pa sad, valjda će Beograd nešto naučiti manjih gradova.
Također, studenti i srednjoškolci protestuju u Podgorici. Podršku im daju i neki profesori.
Ne mogu da shvatim da je nekome fotelja važnija od sudbine 300 i više učenika jedne škole, od sudbine čitave jedne škole.
Da li je ovo pokušaj za politika?
Potpuno je sigurno da ovdje nema nikakve politike. Što se tiče ove naše škole, to su organizovali učenici i niko drugi.
Najavljene priče počinjemo iz Beograda povodom sporazuma koji dalje budi rasprave i sporenja. Ostanite sa nama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Euleksa započeli su danas u Beogradu tehničke razgovore o načinu sprovođenja sporazuma o policijskoj saradnji potpisanog 11. septembra. Razgovori se vode iza zatvorenih vrata, a kako se saznaje, teme su dogovor o kontakt osobama na dve strane i procedura za primjenu protokola. Više detalja u prilogu Nebojše Grabeža.
Iako je bilo najavljeno da će tehnički razgovori o načinu sprovođenja sporazuma o policijskoj saradnji početi 7 dana nakon potpisivanja 11. septembra, ipak se na njihov početak čekalo nešto duže od 3 nedelje. Razloge za kašnjenje u Beogradu objašnjavaju usaglašavanjem političkih stavova Euleksa i Prištine. Dvodnevni razgovor iza zatvorenih vrata, po uvjerenju ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića, trebalo bi da konkretizuju potpisani sporazum u saradnji.
To je pre svega koordinacija oko suzbijanja kriminala, razmjena informacija. Naravno, očekujem da se razgovara i oko komandnog lanca u KPS policiji. Očekujem da se razgovara i oko hapšenja koje se desilo u Novom Brdu, gdje, nažalost, MUP Republike Srbije nije bio obavešten, bez obzira što u sporazumu piše da tako nešto je obaveza, ali i tu ima možda razlog da često nije desilo jer taj sporazum, nažalost, nije stupio na snagu, znači stupio 2 dana poslije toga.
U svakom slučaju, kaže Bogdanović, ovi razgovori predstavljaju veliki pomak.
I pokazuje našu volju i rješenost da na prostoru Kosova i Metohije suzbijemo sve vidove kriminala zajedno u saradnji sa, pre svega, međunarodnom zajednicom puta sa Euleksom.
Predstavnici policije nisu se oglašavali povodom razgovora, sem kratkog saopštenja da se dogovara o kontakt osobama na obe strane i o proceduri za primjenu protokola. U pitanju su praktični detalji tehničkog sporazuma koji bi trebalo da poboljšaju saradnju i borbu protiv kriminala i da doprinesu u boljoj komunikaciji potpisnika sporazuma, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Janjić pretpostavlja da će ovi razgovori ponovo biti predmet političkih sporenja u Srbiji.
Što se tiče ove političke propagande ili kako Beograd predstavlja tu stvar, naravno da on kaže s time ne odriče suvereniteta nad Kosovom i to je tačno, ali on priznaje da de facto nema suverenitet, da ne vrši vlast.
To je priznavanje realnosti koje samo po sebi nije loše, kaže Janjić, i napominje da je loše što političari u Srbiji to ne kažu jasno narodu.
Nego otvaraju sada prostor opoziciji drugima da ovu korisnu tehničku i policijsku saradnju, koja je inače preduslov ne samo za viznu liberalizaciju, nego za dalje putovanje u evropske integracije Srbije, dakle što oni to sada daju ruke opoziciji koja će otkrenuti priču na temu o izdaji i pokušati da na pitanju Kosova ponovo izvrši etnonacističku mobilizaciju.
Optužbe opozicije da se potpisivanjem sporazuma o policijskoj saradnji praktično daje podrška nezavisnosti Kosova za ministra Gorana Bogdanovića su netačne i neutemeljene, što argumentuje ovako.
Ja stvarno ne vidim ko može da bude u stvari protiv toga da se suzbijaju svi vidovi kriminala, ko je protiv toga da se razmenjuju informacije oko kretanja kriminalaca pre svega iz Srbije na Kosovo ili obrnuto, ko je protiv toga da se borimo protiv trgovine oružjem, drogom. Možda bi imalo smisla da nas optužuju da smo mi potpisali takav sporazum sa prijednim institucijama i sa vladom Kosova, ali potpisivanje ovakvog sporazuma ide u pravcu sređivanja situacije na čitavom prostoru Kosova i Metohije. Pre svega mislim u onom smislu, znači suzbijanje kriminala. Sve drugo je, verujte, neistina.
Kako bi u ovoj situaciji, po mišljenju Dušana Janjića, trebalo da se ponaša državni vrh Srbije?
Ja zaista zameram Tadiću, Dačiću i drugim političarima koji smatraju da su građani Srbije budale, moram tako da kažem, i što im ne kažu punu istinu. Puna istina glasi: ovim Beograd ne priznaje nezavisnost Kosova, ovim Beograd ne ulazi u direktnu saradnju s kosovskim institucijama, ali Beograd priznaje de facto da ne vrši suverenitet na teritoriji i ide u indirektnu saradnju s Kosovom. Ovo je jako važno, s kosim se za 3 mjeseca ili za 6 mjeseci narod će jednostavno iz televizijskih izveštaja videti da je KPS uhapsio nekog i predao ga MUP-u Srbije ili da je MUP Srbije dostavio neke podatke KPS-u za hapšenje kriminalaca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Istovremeno u Prištini hrvatski i kosovski ministri policije potpisali su sporazum identičan onome što su ga potpisali Srbija i Eulex pre nešto manje od mjesec dana, Gzimbadžaku.
Zvaničnici Kosova su danas još jednom ponovili da neće biti deo ostvarivanja tehničkih aranžmana o saradnji Eulex misije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u oblasti policije. Istovremeno, dok se u Beogradu održavao prvi sastanak predstavnika Euleksa i MUP-a Srbije, dotle u Prištini ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko potpisao međudržavni sporazum o policijskoj saradnji između policija Kosova i Hrvatske. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajazit je danas odbio da komentariše mogućnost da i policija Kosova bude deo ostvarivanja sporazuma Euleksa i Beograda. On je danas izjavio da se Kosovo kao država zalaže za regionalnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, integrisanog rukovođenja granicom i jačanja regionalne saradnje na planu bezbednosti.
Për takimin e Euleksit me përfaqësuesit serb, ju mund t'i bëni pyetje atyre, unë nuk e di në çfarë formati do zhvillohet takimi.
O sastanku Euleksa i predstavnika Srbije možete njih pitati. Ja ne znam koji će biti format današnjeg sastanka. Mi smo kao domaća institucija opredeljeni da učestvujemo u svim regionalnim i širim inicijativama, ne samo oko saradnje, već i našeg uključivanja u zajedničke aktivnosti, rekao je ministar Pajaziti. Nezavisno od izjava predstavnika Euleksa da se ostvarivanje sporazuma o tehničkim aranžmanima u oblasti policije sa Srbijom ne može ostvariti bez prihvatanja svih strana, kako kosovske, također srpske policije, generalni direktor policije Kosova Šelmet Ahmet je rekao od institucija na čijem je čelu neće biti deo tog sporazuma.
Ne sjem pjesu protokoli, ne sjem pjesu konsultivne da takvi protokoli.
Mi nismo deo protokola, mi nismo deo konsultacije oko tog protokola. Mi smo država, nezavisna agencija u okviru MUP-a Kosova i svakako da mi kao agencija treba da razgovaramo sa svima, pre svega sa susjedima, ali uvek na osnovama reciprociteta, dve agencije ili dve države, rekao je Ahmeti. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Karamarko kaže da ne treba politizovati odnose između Kosova i zemalja regiona koji je ne priznaju, jer prema njemu postoji potreba jačanja operativnih aktivnosti regionalnih policija.
Vjerujem, nadam se prevladati razum i da će suradnja među svim zemljama u regiji na ovoj policijskoj razini biti realnost.
Pre izvjesnog vremena zamjenik premijera Kosova Hedin Kučije za medije izjavio da Kosovo neće podržati niti ometati ostvarivanje tehničkih aranžmana između misije Euleksa i Srbije. Istovremeno su predstavnici Kosova i Euleksa potpisali poseban sporazum o saradnji i pristupu dokumentima policije Kosova strane Euleksa. Također su najavljeni planovi da Euleksa Srbijom potpiše posebne sporazume o carini i pravosuđu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Koliko su ustavne reforme u Bosni i Hercegovini neophodne pokazuje stav Evropske komisije koja je poručila da je to preduslov za otvaranje mogućnosti kandidature Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. A upravo promjena ustava najvažnija je tema sastanka političkih lidera BiH sa predstavnicima američke administracije i Evropske unije u petak 9. oktobra. Sastaće se u vojnoj bazi Eufora Butmiru kod Sarajeva. Inače, pripreme bosansko-hercegovačkih političara za te razgovore uveliko traju. U Republici Srpskoj su održane konsultacije predsjednika entiteta Rajka Kuzmanovića sa tamošnjim parlamentarnim strankama, a u Mostaru su se sastale stranke sa hrvatskim predznakom. Kako saznajemo, lideri partija koje okupljaju bošnjački korpus, Haris Silajđić i Sulejman Tihić, neće se prethodno konsultovati u cilju dogovaranja zajedničkog stava. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dva dana uoči sastanka političkih lidera u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima američke administracije i Evropske unije, politička atmosfera u Bosni i Hercegovini se zahuktava i ovaj put na sceni je grupisanje partija na nacionalnoj osnovi čiji je cilj donošenje zajedničke platforme koja će biti predočena u petak u Butmiru. U Republici Srpskoj održane su konsultacije predsjednika tog BiH entiteta sa tamošnjim parlamentarnim strankama. Zajednički interes očuvanje Republike Srpske u postojećem okviru Dejtonskog sporazuma je osnova za što će se zalagati. Uprkos tome predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kaže kako u predstojećim razgovorima neće biti donesena nikakva odluka o ustavnim promjenama.
Apsolutno ne treba niko u Republici Srpskoj da ima bojazan za tu stvar. A šta će se desiti u Butmiru? Neće se desiti ništa. Ako se bude nešto desiti, da će se na dobrobit Republike Srpske. Nikako na njenu štetu.
Iako pozvan, predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić neće prisustovati sastanku u Butmiru. Kao razlog navodi to što u Republici Srpskoj vlast nije pokušala da postigne konsenzus sa ostalim predstavnicima političkih partija u tom BiH entitetu o pitanjima koja će biti na dnevnom redu.
Na kraju krajeva, čini mi se da ambasador English 2. oktobra poslije podne u Sarajevo na preskonferenciji otprilike rekao svi će morati da progutaju po jednu gorku pilulu. E, ja neću gutati tu gorku pilulu, ima za nas zadužen za gorke pilule predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ne pojede za sve nas.
Nisu samo stranke u Republici Srpskoj održale konsultacije u oči butmirskih razgovora. Učinile su to i političke partije sa hrvatskim predznakom u Mostaru. Kreševska deklaracija koju su te stranke potpisale prije 2 godine i čija je osnova napuštanje postojećeg dvoentitetskog uređenja BiH te decentralizovana država sa državnim srednjim i lokalnim nivom vlasti bit će polazni dokument predstavnika stranaka iz reda hrvatskog naroda koje su pozvane na razgovore, govori član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice 1990 Damir Ljubić.
Načela iz Kreske deklaracije, to je znači potpuna ravnopravnost, konstitutivnost i suverenost sva tri naroda, odnosno hrvatskog naroda, što je na kraju krajeva službeni stav Zagreba.
Službeni stav Zagreba se još uvijek ne zna, iako je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić tražio od hrvatske premijerke i ministra vanjskih poslova neku vrstu podrške. O tome načelnik samostalnog odjela za odnose s javnošću u Ministarstvu vanjskih poslova Berislav Živković kaže.
Ja vam u ovome trenutku ne mogu govoriti o nekim detaljima. U svakom slučaju kad budemo imali nekakve konačne odluke, o tome ćemo izvijestiti javnost.
Za razliku od stranaka u Republici Srpskoj i dijelu Federacije BiH, lideri partija koje okupljaju uglavnom bošnjački korpus, Haris Silajđić i Sulejman Tihić, kako saznajemo, neće se sastajati kako bi dogovorili zajednički stav. Stranka za BiH, ako je suditi po dosadašnjim informacijama, nastupaće samostalno, a zalagaće se za ukidanje entitetskog glasanja u državnom parlamentu. Potpredsjednik stranke za BiH, Beris Belkić.
Mi očekujemo da se kroz sadržaj ustavnih promjena eliminira entitetsko glasanje kao glavna smetnja i blokada za ovu pretpostavku, dakle za funkcioniranje Bosne i Hercegovine.
Lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija, koji se do sada sastao jedino sa Harisom Silajđićem, prvi je bosansko-hercegovački političar koji je javno rekao kako je imao u vidu dokument kojeg će predstavnici američke administracije i Evropske unije predstaviti na sastanku u petak 9. oktobra. Za socijaldemokratsku partiju je, kaže Lagumdžija, taj dokument neprihvatljiv.
Nas interesuje samo papir koji će biti na tragu Bajdenovog govora u parlamentu Bosne i Hercegovine da dobijemo funkcionalnu državu Bosne i Hercegovine. Ako treba napraviti papir koji treba da smiri vladajuću petorku ili da Dodika u stvari nahrani sa još jednim, da tako kažem, ustupkom, onda džaba dolazi Amerika i Evropa.
Inače, sastanak političkih lidera, za kojeg mnogi misle da će biti istorijski nakon Daytona, počinje u petak 9. oktobra. Za sada njih sedmorica u vojnoj bazi Eufora moraju biti u četvrtak navečer, a prema nekim predviđanjima razgovori mogu trajati cijeli vikend. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Događaje i tragedije u Širokom Brijegu samo potvrđuju koliko ne funkcionišu institucije u Bosni i Hercegovini i koliko seme zla posejano tokom 90-ih još uvek klija. To ističu političari i analitičari u Hrvatskoj te upozoravaju da bi svaka destabilizacija Bosne i Hercegovine značila i destabilizaciju prilika u Hrvatskoj i Srbiji. Iz Zagreba javlja Ankica Barbir Mladinović.
Zastrašujuće je sve, i tragedija, ali i ono što se dešavalo nakon tragičnog incidenta u Širokom Brijegu, odnosno do koje mjere ne funkcioniraju državne institucije u BiH, ističe IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin, jedan od predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj.
To samo govori koliko je ta politika šovinizma, nacionalizma, ne znam, klijentelizma i svega ostalog duboko prisutna. Naprimjer, čovjeka koji je pucao u drugog čovjeka, pustili su iz pritvora da pobjegne u Hrvatsku, nadajući se da mu ovdje neće se suditi. I još jedan detalj, što je strašan, da imamo tamo doista institucije hrvatskog ili bošnjačkog naroda ili srpskog naroda, a ne imamo institucije koje će graditi tu državu. Naprimjer, ovi ljudi u policiji u Mostaru ili gdje već, lagali su da je kamenom čovjek ubijen, umjesto da kažu da je metkom. Jednom riječju, i danas, 2009. plaćamo posljedice Miloševićeve i Tuđmanove megalomanije.
Nedjeljni neredi i divljaštvo navijačkih skupina u Širokom Brijegu imaju i dublju političku pozadinu. Slaže se i SDP-ov saborski zastupnik, također predsjednički kandidat, dr. Ivo Josipović.
Bosna i Hercegovina, nažalost, ima ozbiljne probleme kao država i velika je odgovornost političara u Bosni i Hercegovini da očuvaju stabilnost i mir. Mislim da države koje imaju dijelove svoga naroda u toj državi moraju biti vrlo oprezne i dozirati svoj utjecaj, i da uređenje Bosne i Hercegovine mora biti onako kako se dogovore tri naroda.
Zagreb i Beograd, smatra Kajin, trebaju promišljeno pravim političkim porukama pomagati stabiliziranju situacije u Bosni i Hercegovini i jačanju njezinih institucija, jer time pomažu i sebi.
Imam dojam da nacionalisti skreću pozornost na sebe, misleći da će se međunarodna zajednica jednoga dana povući, ali zaboravljaju da se i Hrvatska i Srbija promijenila i da u novu avanturu neće više ići ni jedni ni drugi kao što su išli 92. godine.
Sve ovo što se dogodilo, nažalost, odražava trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje neovisni politički analitičar i dugogodišnji Tuđmanov ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.
Država ne funkcionira, država je blokirana i neophodna je dogradnja Daytona, ili tri entiteta ili četiri entiteta, ili bilo je dobrih prijedloga i od šest i od osam entiteta, svakako decentralizirana država, svakako i ne dva entiteta, to svakako ne, jer očito je da ovako ne funkcionira država.
U Hrvatskoj u toku dana nije bilo vijesti vezanih uz moguće skrivanje odbjeglog Olivera Knezovića u Hrvatskoj, osumnjičenog za ubojstvo sarajevskog navijača Vedrana Puljića. Iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija nismo dobili ni izravnu potvrdu o navodnim konzultacijama nekih predstavnika BiH Hrvata s predstavnicima Hrvatske države uoči sastanka o budućnosti Bosne i Hercegovine, koji će se uz potporu međunarodne zajednice održati u petak u Butmiru kraj Sarajeva. Načelnik samostalnog odjela za odnose s javnošću Berislav Živković.
Pa ja vam u ovome trenutku ne mogu govoriti o nekim detaljima, u svakom slučaju kad budemo imali nekakve konačne odluke, o tome ćemo izvijestiti javnost. A ono što bih želio istaknuti, da je stav Hrvatske jasan i nedvosmislen. Hrvatska podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, konstitutivnost i jednakopravnost sva tri naroda, te sva ona rješenja koja će osigurati da institucije Bosne i Hercegovine efikasno funkcioniraju, a to su zapravo rješenja koja će osigurati europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Nakon što su propali pregovori o prekidu 37-dnevnog štrajka učenika gimnazije na Cetinju, koji traže da im direktor bude Miomir Đurišić, čiji je reizbor poništilo Ministarstvo prosvete, u centru Podgorice u znak podrške okupili su se podgorički i gimnazijalci iz Danilovgrada, kojima se pridružio i deo studenata Crnogorskog univerziteta. Rešenje za proteste koje deo tamošnje javnosti doživljava kao jedno od retkih građanskih pobuna u Crnoj Gori još se ne nazire. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Ovo je čisto jedan apolitički skup. Okupili smo se za to da bismo dali podršku mladim ljudima sa Cetinja koji istrajavaju u svojoj borbi. Da li će uroditi plodom, to već od nas ne može da zavisi, ali smo htjeli da pokažemo da mladi u Crnoj Gori su budni i da i mi razmišljamo o nečemu, pošto se dugo naš glas nije čuo.
Ovo su razmišljanja jedne od studentkinja Crnogorskog univerziteta, koga ne krasi tradicija bunta i kultura otpora. Nekoliko stotina visokoškolaca najprije se okupilo na platou ispred tehničkih fakulteta u Podgorici da bi protestnom šetnjom došli do centralnog gradskog trga, gdje su im se pridružili učenici Podgoričke, ali i Danilovgradske gimnazije, koji su predvođeni profesorom Jugoslavom Blagojevićem 4 sata pješačili do glavnog grada.
Ne mogu da shvatim da je nekome fotelja važnija od sudbine 300 i više učenika jedne škole, od sudbine čitave jedne škole.
Da li je ovo pokušaj se politika izvršiti?
Potpuno je sigurno da ovdje nema nikakve politike. Što se tiče ove naše škole, to su organizovali učenici i niko drugi. Na tome...
Među okupljenima bili su i univerzitetski profesori Đorđe Blažić, Filip Kovačević i Milan Popović, prepoznatljivi kao oštri kritičari vlasti. Popović im je poručio kako je protest gimnazijalaca na Cetinju početak demokratizacije Crne Gore i najbolja stvar koja joj se dogodila u posljednjih 20 godina. Sličan stav iznose i mladi koji su došli da iskažu solidarnost sa cetinskim srednjoškolcima.
Ovo što se danas desilo nosi jednu blagu istorijsku konotaciju. Dakle, ono što je jako važno je da ovaj mali protest bez političkih bilo kakvih epiteta, da se dešava podršci jednoj maloj privatnoj drami, borbi, protestu jedne male škole na Cetinju, ali je važno u onom smislu da se jedna energija mladih ljudi kultivisala i formirala u nešto što se zove građanska neposlušnost.
Njegov kolega smatra da cetinski učenici najbitnije lekcije ovih dana stiču van školskih klupa, pokazujući kako se treba boriti za svoje prava nakon što je Ministarstvo prosvjete poništilo izbor Miomira Đurišića za direktora gimnazije, koji je tu školu po mišljenju njenih učenika preporodio kao vaspitno-obrazovnu ustanovu.
Mislim, možda je previše ekstremno, ali čak i možda vridi školska godina jedna cilog ovoga njihovog cilja na kraj krajeva.
Podsjetimo, do protesta studenata i gimnazijalaca u Podgorici došlo je nakon što ni poslije maratonskog sastanka pravni tim cetinskih gimnazijalaca i predstavnici Ministarstva prosvjete nisu došli do rješenja koje bi prekinulo štrajk učenika najstarije srednje škole u Crnoj Gori. Na pitanje gdje je zapelo, Aleksandar Đurišić ispred pravnog tima gimnazijalaca kaže kako u ministarstvu nije bilo spremnosti za dogovor oko školskog odbora i imenovanja vršioca dužnosti direktora.
Meni recimo konkretno je potpuno neprihvatljivo da je nemoguće da je upravni organ, a naročito jedno ministarstvo, ne može da nađe konsenzus oko 7 ljudi. Odustali smo od toga, pa smo prihvatili neke idu vaših 6. A naš 7. taj koji je ispred roditelja, ali da donesu odluku o vršiocu dužnosti u interesu roditelja i djeteta. Moj utisak sa njihove strane nije cilj interes učenika.
Kakvi su stavovi u samom Ministarstvu prosvjete i slijede li njihovi novi pokušaj rješavanja situacije u Cetinskoj gimnaziji, pitanja su na koja nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Vjerovatno će sve biti jasnije nakon sjutrašnje konferencije za novinare koju je najavio ministar Škuletić. Da li je nakon toga na potezu vlada, odnosno premijer, koji je nedavno najavio kako će se uključiti u rješavanje slučaja Cetinske gimnazije. O očekivanjima od premijera Đukanovića, Vlado Vrbica ispred savjeta roditelja cetinskih učenika kaže:
volio bi da ima pravu informaciju o svemu i da ga informišu onako kako treba i kako se sve odigravalo, i da kažem da učinili smo maksimum sa naše strane i da sa suprotne strane to naiđe na takav zid, to ni u snu nije sam mogao vjerovati.
Da li sa druge strane kao roditelj strepite zbog eventualnih zakonskih sankcija prema samim učenicima?
Ja lično nikakvih se sankcija ne bojim. Što je, bude, bit će, kako kaže narod, sve što dođe, svemu sam naredan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Umesto u Beogradu gde je ubijen, ime francuskog navijača Brisa Tatona poneće glavna ulica jednog gradića daleko od prestonice. Lokalne vlasti su takvu odluku donele bez dileme, jednoglasno. Čelnici Beograda, međutim, smatraju da ovo pitanje treba pažljivo razmotriti, te da je o njemu još rano govoriti. To nam javlja Iva Martinović.
Bris Taton ubijen je u Beogradu, u samom centru grada, a njegovo ime nosiće ulica u Vrnjačkoj banji, gradiću u centralnoj Srbiji. Još paradoksalnije je činjenica da se u prestonici za sada ni ne razmatra mogućnost da se na ovakav način oda pošta francuskom mladiću koji je preminuo 29. septembra pošto su ga huligani pretukli na smrt. Iako se slaže da bi ulica u glavnom gradu trebalo da dobije njegovo ime, zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić mišljenja je da ne treba žuriti.
Morate da shvatite, pazite, ovo što je pratilo ceo taj slučaj, to je bila jedna atmosfera, da tako kažem, prenapregnuta. Zašto da u jednoj isto takvoj atmosferi to radimo? Ja apsolutno ne želim da bilo koja odbornička grupa ili bilo ko dođe u poziciju da licitira da li hoće ili neće.
Da se ko mislite da bi se protivio više... tako nečemo?
Ne, ja ne kažem da bi se protivio. Ne bi želeo uopšte da dolazim u poziciju da licitiramo oko toga. To moramo da jednostavno budemo, da imamo konsenzus oko toga.
Za razliku od političara, građani glavnog grada postigli su konsenzus i nemaju dileme. Hiljade njih izašlo je na ulice Beograda posle Tatonove smrti, a danas većina poručuje gradskim vlastima da se ugledaju na Vrnjačku banju.
Mislim da Beograd ima mnogo razloga da stidi. Nikoga ljudski život ne interesuje. Beograd je tako rasplinut, svako gleda svoje posla koliko može i uopšte sreće je da je bilo gde pokrenuta ta inicijativa. Pa sad valjda će Beograd nešto nauči od manjih gradova.
Treba bude opomena za sve da se tako nešto ne ponovi.
Svakako, obavezno, sigurno.
Dešavaju se razne druge stvari još koje nisu dobile taj medijski medijsku pažnju i tako prolaze nezapaženo. Možda bi trebalo.
Ja sam majka, imam mladića i očekujem da on jednog dana može slobodno da ode u Francusku. Mislim da je zaista taj momak umro zastrašujuće.
Iako je i predsjednik Srbije posle Tatonove smrti izjavio:
u ime njegove žrtve da ja bih predložio da gradske vlasti razmisle o tome da jedna ulica nosi njegovo ime.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručuje da Taton mora da prođe redovnu proceduru.
Sve će se to desiti u normalnoj proceduri, pravilima koje važe ovde, rokovima koji se poštuju.
U komisiji za nazive ulice i trgova mogu se čuti do sada nepoznata i zastrašujuća pravila i kriterijumi. Suprotno tradiciji u Beogradu, gde su ljudi kojima je grad želeo da se oduži dobijali ulice bez obzira na njihovu nacionalnost ili veroispovest, predsjednik komisije Petar Đorđević, kada je reč o Brisu Tatonu, problem vidi u njegovoj veri.
Iako je on katolik, ali ja sam pravoslavac. Pa mi imamo i neke običaje o postavljanju spomenika ne tako 5 dana posle smrti nekoga. Znate, mislim da je možda malo preuranjeno. Taman zaman nije prošlo ni 40 dana.
Šokantno, ali i očekivano, kaže nam reditelj Goršin Stojanović. U atmosferi u kojoj se veliki deo javnosti i intelektualaca stidi zbog onoga što se dogodilo francuskom navijaču, politika još jednom dokazuje da ne želi da se seća svojih žrtava.
Dakle, logično mi je da se to desi na nekom mestu gde nije pojačana svetlost, kao što je Vrnjačka banja. Na kraju krajeva i mogla bi u Beogradu postati ulica Dušana Jovanovića, možda bi jedan deo beogradske na kojoj je to nesrećno dete ubijeno u centru grada samo zato što je romske nacionalnosti, tam nije boje kože. Moglo bi i to da se desi. Ok, ima tabla, ali možda to možda bude ulica. I tako dalje, i tako dalje. Hoću da kažem da je to jedan pokazatelj neke vrste odsustva empatije koja je u prestonici, po mom mišljenju, također politička stvar, a ne stvar ljudskosti.
Bris Taton sahranjen je utorak u Tuluzu uz hiljade ljudi, a njegova ulica u Beogradu čekaće konsenzus, ako ga i bude. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Toliko u prvom delu našeg regionalnog programa. U proteklih pola sata u Praškom studiju sa vama bili Mladen Marilović i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju Bragu su Mladen Marilović i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte da li iza nasilja u Širokom Brijegu stoji politička inspiracija. Lider HDZ-a u Bosni i Hercegovini Dragan Čović u intervju za Radio Slobodna Evropa delom otklanja dileme.
Ne bi me iznenadilo da je to organiziran čin. Recimo, uopće me ne bi iznenadilo da je to organiziran čin. Već jedno duže vrijeme postoje naznake da treba dodatno destabilizirati političku sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. I to mi kroz rasprave, da znate, kad sjedimo predsjednici stranaka, redovito pričamo.
Nakon što je u centru Beograda ukradena spomen ploča sa imenom Slavka Ćuruvije, njegova nevenčana supruga i jedina svjedokinja njegove likvidacije, Branka Prpa, tvrdi.
To je zapravo politička poruka. Politička poruka je to da mi imamo valjajuću desnicu po ulici, da mi nemamo minhenske krčme, ali imamo minhenske ulice.
Hoće li preporuka Evropske komisije o napretku Srbije uticati na Holandiju, koja insistira na izručenju Ratka Mladića, da omekša svoj stav? Tanja Miščević, profesorka na Fakultetu političkih nauka, procenjuje.
Ja se nadam da će ovakav stav Evropske komisije pomoći Holandiji da shvati da je došlo vreme da se prizna napredak u svim aspektima, ne samo evropske integracije, već i saradnje, pa da će to u nekakvom konačnom zbiru imati i nekakvu odluku o početku primjene prelaznog sporazuma.
Hrvatski predsjednik povodom Dana nezavisnosti odlikovao i neke od reformisanih komunista koji su se zalagali za višestranačke izbore krajem 80-ih. Profesor Branko Caratan se prisjeća.
Izborili smo se za potpuno normalne demokratske izbore. Sutra na kongresu takvoj odluci nije bilo opće opozicije. To znači da smo donijeli odluku koju su zapravo svi u tom momentu prihvaćali.
Također, na najizgled manje bitnom primjeru zabeleženom u Sarajevu, pokazat ćemo koliko se taj grad i region možda i nepovratno promenio.
U Sarajevu u posljednjih nekoliko godina sve je više koncerata folk muzike, koji privlače brojnu publiku. I koncerti klasične muzike se itekako dešavaju, ali je posjećenost mala.
Preciznije, skoro nikakva. Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, najpre o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatska demokratska zajednica u Bosni i Hercegovini ostaje pri svim svojim dosadašnjim stavovima o europskom putu Bosne i Hercegovine, a kroz tu prizmu treba gledati i odnos ove partije prema pitanju Ustava, kao i prema raspravama o ukidanju OHR-a, izjavio je predsjednik HDZ-a u Bosni i Hercegovini Dragan Čović. Naša Željka Mihaljević razgovarala je sa njim prilikom njegove posete Livnu. Posebno su razgovarali o stavovima HDZ-a prema predstojećem samitu u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva.
Ne možemo biti zadovoljni, odnosno da smo jako zabrinuti političkom situacijom, a sve više i sigurnosnom situacijom u Bosni i Hercegovini. S te strane, vezano za događaje u Širokom Brijegu, dali smo apsolutnu potporu Ministarstvu unutarnjih poslova Zapadno-Hercegovačke županije i potakli da apsolutno raščiste i otkriju sve počinitelje onog huliganstva koji se desio, koji je sve češće, ne samo na sportskim događanjima, u svakodnevnom prostoru gdje žive danas mladi ljudi. To je dojuče bilo, ne znam, u nekom restoranu ili kafani u Sarajevu, prije tog u tramvaju, ne znam gdje će sutra sve biti. S te strane, apsolutno mislimo da je vrijeme da svi mi kroz političko djelovanje damo jednu potporu svim onim institucijama Bosne i Hercegovine kako bi osigurali da građani Bosne i Hercegovine mogu nesmetano, normalno živjeti, a ne da svoju djecu, ako idu, ne znam, neke kulturne, sportske i druge sadržaje, zbog organiziranog huliganstva jednostavno strepe za njihove živote. Vezano za tu političku situaciju, mi smo uvjereni da kroz razgovore koje ćemo imati u petak svakako treba razgovarati i o političkoj situaciji, jer ona je preduvjet gašenju institucije OHR-a i s te strane mi vjerujemo čak da ima tu elemenata organiziranosti ovakvih aktivnosti kako bi se spriječilo transformiranje OHR-a u specijalnog predstavnika Europske unije.
Gospodine Čoviću, s obzirom da ćete se sastati sa međunarodnom zajednicom, da li ste imali u svojim rukama možda taj dokument koji će vam biti ponuđen? Hoće li se razgovarati o ustavnim promjenama ili eventualno o gašenju OHR-a?
Vezano za taj materijal, mislim da ga niko nema, da onih koji će biti formalno domaćini takvog sastanka.
Svi mi predsjednici stranaka dobili smo uljudno jedno pismo, ali ono ne odražava ono što vi želite dobiti kao odgovor na to pitanje, ali naravno usmenim razgovorima mi smo razgovarali. Ja očekujem da se na tim sastancima prije svega nađe jedan dogovor oko tog evropskog puta Bosne i Hercegovine, kako bi se riješila ova politika o kojoj smo sad govorili, politička sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini. Znači, ja ne vidim nijedne prepreke zašto Bosna i Hercegovina do kraja naredne godine ne bi došla do statusa kandidata kad je u pitanju Europska unija, zašto ne bi do kraja iduće godine bila primljena u NATO. Naravno, vi ste čuli, a ima i dosta špekulacija oko toga, da će se na ovim sastancima razgovarati Ustav Bosne i Hercegovine. Ja nisam pretjerano optimističan, ako nismo u stanju bili 4 godine u dugim razgovorima s predstavnicima međunarodne zajednice na tu temu razgovarati, da ćemo nešto posebno uspjeti i na ovim sastancima, ali vidjet ćemo. Ovisi što će biti taj set ili što će biti paket. Svi oni koji vam kažu da imaju taj dokument i da znaju predsjednik za tom prisjeti, to je spekulacija. Ja sam recimo uvjeren da ćemo mi, ako ne bude potaknut ćemo tu temu, razgovarati o Mostaru recimo, jer mi mislimo da nema nijednog razloga da Mostar bude tabu tema ili grad slučaj u Bosni i Hercegovini, odnosno mislimo da ga treba staviti u sustav izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine vrlo precizno.
S obzirom na ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, što mislite, ima li ovaj tragični događaj u Širokom Brijegu političku pozadinu? Da li nešto iza toga stoji?
Pa nemam ja pravo oko toga špekulirati, zbog toga smo mi dali apsolutno potporu Ministarstvu unutarnjih poslova Zapadno-Hercegovačke županije, da upravo ne bi neko špekulirao, jer vidio sam da i mediji su to na različite načine prenijeli. Ali ja mislim da to treba debelo istražiti. Ne bi me iznenadilo da je to organiziran čin, recimo uopće me ne bi iznenadilo da je to organiziran čin, već jedno duže vrijeme postoje naznake da treba dodatno destabilizirati političku sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. I to mi kroz rasprave, da znate, kad sjedimo predsjednici stranaka, redovito pričamo. Tako da to nije nikakva tajna, ali da ne bi mi špekulirali, mislim da to Bosni i Hercegovini ne treba. Građani Bosne i Hercegovine žele mir, žele da normalno mogu živjeti od svog rada i s te strane ja mogu samo pozvati sve naše institucije države da odrade ono što je njihova ustavna zadaća.
U kojoj mjeri je ugrožena koalicija sa Strankom demokratske akcije, naime vaša koalicija HDZ-a Bosne i Hercegovine, s obzirom da ste se u zadnji put susreli samo sa gospodinom Dodikom?
A ja mislim da je to predmet interesiranja javnosti, već ima jedno 2 mjeseca prije kako mi oko toga razgovaramo. Ja mislim da, to sam ja rekao neki dan kad sam razgovarao sa gospodinom Tićem, niti ja predstavljam isključivo HDZ, niti Sulejman Tić SDA. Nama je prevažno, znači nama u HDZ-u je prevažno da kao najjača hrvatska stranka imamo više nego dobar partnerski odnos sa najjačim strankama kod srpskog naroda, jednako tako kod bošnjačkog naroda, kao i sa međunarodne zajednice. Znači, mi ćemo učiniti sve da mi imamo i više nego partnerski odnos sa SDA-om kao najjačom strankom među bošnjacima. Naravno da na tom putu uvijek ima nekih prepreka, neizvršenih obećanja, neko će kazati s jedne, ja ću kazati s druge strane, ali evo, mi smo imali pokušaj da se već nekoliko puta sastanemo na jednoj razini kako smo se sastali sa gospodom iz SNSD-a u Mostaru prije par dana. Ja želim upravo takav sastanak napraviti sa SDA, znači da više ne sjede 2 čovjeka, nego da imamo 4 ili 5 predstavnika, onda će biti vjerodostojnost zaključaka drugačija, onda bit će i odgovorno za zaključke drugačije.
Sa predsjednikom HDZ-a u Bosni i Hercegovini u Livnu je razgovarala naša Željka Mihaljević. U nastavku govorimo o razlozima zbog kojih su u Europskoj uniji možda spremni da Srbiji progledaju kroz prste.
slobodnaevropa.org.
Za Beograd je preporuka Europske komisije Europskoj uniji da treba da odblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom zato što su, kako se navodi, vlasti potvrdile privrženost europskim integracijama i dodatno poboljšale saradnju sa Haškim sudom, iako dvojica preostalih optuženika, Mladić i Hadžić, još nisu uhapšeni, jako značajna jer, kako kažu, ohrabruje činjenica da je uspjeh Srbije konstatovan. O tome Ljudmila Cvetković.
Nekoliko dobrih vesti stiglo iz Evropske unije za Zapadni Balkan i Srbiju. Evropska komisija smatra da Evropska unija treba da odblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom zato što su vlasti u Beogradu potvrdile privrženost evropskim integracijama i dodatno poboljšale saradnju sa Haškim sudom, iako dvojica preostalih optuženika, Ratko Mladić i Goran Hadžić, još nisu uhapšeni. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže za naš program da je to znak da Evropska komisija prepoznaje napore Srbije.
Moram vam reći da je to jedna od najvećih informacija koje sam čula posljednjeg dana pa i meseci. Evropska komisija zapravo ima uvid u napore koje Srbija čini kao država po svim objektivnim potrebama da se približimo Evropi i mislim da je ocena o tome da zaslužujemo odmrzavanje sporazuma o pridruživanju, odnosno obostranu primjenu sporazuma izuzetno važna, kao i uvažavanje činjenice da evo putovaćemo od početka sljedeće godine uz apsolutnu liberalizaciju viznog režima, što je opet priznanje građanima Srbije i državi Srbije na svemu što čini. Radujem se jako tome i želim da što pre budemo članica Evropske unije.
Prelazni trgovinski sporazum Srbije primjenjuje jednostrano od 1. februara 2009. Iako su slične ocjene stizale ranije od Evropskog komesara za proširenje Olija Rena i od predstavnika država članica Evropske unije, Tanja Miščević, profesorka na Fakultetu političkih nauka i nekadašnja direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Uniji, kaže da je upravo činjenica da je napredak Srbije konstatovala Evropska komisija jako značajan moment.
Kada se to stavi u jedan dokument koji je najvažniji u toku godine za ocenu i procenu napretka učinjenog u evropskim integracijama, onda to prosto znači nekakvo, hajde da kažem, obavezivanje Evropske komisije da zaista stoji iza takvog stava.
Sporazum o pridruživanju i asocijacije je potpisan uoči predsjedničkih izbora u Srbiji, što se tumačilo kao naklonost Brisela pro evropskom kandidatu Borisu Tadiću, ali je njegova primjena zamrznuta do ocjene Saveta ministara Evropske unije o punoj saradnji sa Haškim sudom. Danas Evropska komisija kaže da su srpske vlasti dokazale da sprovode preuzetu obavezu približavanja zemlje Evropskoj uniji time što sprovode prelazni sporazum sa Unijom i time što sprovode ključne političke reforme u skladu sa evropskim standardima. No Holandija je, iako i ranije bilo ubeđivanje od drugih evropskih partnera, ostajala uporna u svom stavu, profesorka Tanja Miščević.
Da, od blokiranja početka primjene prelaznog sporazuma Evropska komisija, važno je da kaže svoje mišljenje, dobro je da oceni dobar napredak, ali je ipak ocjena u rukama država članica, pa naravno i Holandije. Ja se nadam da će ovakav stav Evropske komisije pomoći Holandiji da shvati da je došlo vreme da se prizna napredak u svim aspektima, ne samo evropske integracije, već i saradnje, pa da će to u nekakvom konačnom zbiru imati i nekakvu odluku o početku primjene prelaznog sporazuma.
A činioci u tom konačnom zbiru bit će verovatno i poseta holandskog šefa diplomatije Maksima Verhagena Beogradu ovog mjeseca i glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca u novembru. Istovremeno sa preporukama Evropske komisije, Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta podržaju ukidanje vize za zemlje Zapadnog Balkana, a šefovi diplomatije Višegradske četvorke podržali su evroatlantske integracije i viznu liberalizaciju za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Sve to nije neočekivano, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić.
Znamo da 26 zemalja članica zapravo podržava odmrzavanje i blokiranje saznog trgovinskog sporazuma, tako da ta preporuka jeste nešto što smo očekivali, kao i preporuka za viznu liberalizaciju. Što se tiče Višegradske grupe, da je to jako dobra poruka koja opet jeste očekivana, jeste na liniji onoga što jeste strategija te zemalja Višegradske grupe. One su prilično usmerene, neke manje, neke više, ali na Zapadni Balkan i zaista onako zdušno podržavaju proces integracije. Njihova podrška jeste dobra, njihov model saradnje mislim da je također jako dobar i to je prepoznato u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Povodom Dana nezavisnosti, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić odlikovao između ostalih i sedmoricu čelnika nekadašnjeg Saveza komunista zaslužnih za miran prelaz iz jednostranačja u parlamentarnu demokratiju. Pripremio je Nizebić.
Red hrvatskog Pletera za osobi doprinos razvoju ugleda Republike Hrvatske i dobrobiti njenih građana, jedno od najviših hrvatskih odlikovanja, dodijeljen je danas Dragi Dmitroviću, Branku Caratanu, Dušanu Bilančiću i Anđelku Runjiću i posmrtno Ivi Latinu, Antonu Miloviću i Celestinu Sardeliću, ljudima koji su doprinijeli da hrvatski prijelaz iz jednostranačja u višestranačku demokraciju protekne mirno. Tadašnji sekretar predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske Drago Dmitrović kazao je nakon ceremonije dodjele kako ovo odlikovanje ima i simbolično značenje.
Zbog toga što otvara jedan malo drugačiji prozor na dio povijesti u kome sam se ja bavio aktivno politikom i drugovi prijatelji i kolege koji su danas zapravo dobili ta priznanja. Dakle, izvlače nas iz jednog, rekao bi, crno-bijelog konteksta interpretacije te povijesti u recimo jedno obojenu svjetlost, dakle nekoliko novih nijansi. Ja se pretpostavljam da će se nove nijanse probiti i da ćemo moći sliku naše prošlosti gledati i sa nešto možda drugačijih kuteva.
Član predsjedništva Saveza komunista Hrvatske koncem 80. Branko Caratan kazao je kako je odluka vrha SKH o održavanju višestranačkih izbora u Hrvatskoj donesena prije samog rušenja Berlinskog zida i prije krvavog rušenja Čaušeskoa u Rumunjskoj, dakle bez prisile i panike, nego kao autentična odluka ljudi svjesnih težine povijesnog trenutka i odgovornosti za njega. Nismo bili usamljeni u odluci da krenemo u višestranačje, kazao je Caratan za naš radio.
Odluka je prvo pala na onom starom centralnom komitetu na predsjedništvu. Tu su, mislim, najzaslužniji Celestin i Dimitrović. Isti dan popodne smo na centralnom komitetu proširili odluku da kampanja bude redovna, ne kratka. Znači, izborili smo se za potpuno normalne demokratske izbore. Sutra da na kongresu takvoj odluci nije bilo opće opozicije. To znači da smo donijeli odluku koju su zapravo svi u tom momentu prihvaćali.
Bilo je onih koji se nisu mirili sa odlukom o višestranačju, prisjeća se Caratan, i pokazivali to i na vrlo opasne načine.
Pa najljepša prijetnja je bila puščani metak u dnevni boravak. Srećom, onaj koji je gađao nije dobro gađao.
Posljednji predsjednik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Anđelko Runjić, prisjetio se vremena koncem 80-ih kada se raspadao jedan sustav u kojoj je njegova generacija polagala velike nade, a koji nije iskoristio svoju povijesnu šansu.
Zavaravaju se svi koji hoće reći da su bez emocija se opraštali s vremenom koje je prošlo. Žal za mladost uvijek postoji. 40 svojih godina smo proveli u jednom razdoblju, što ne znači da nismo bili svjesni nužnosti promjena i ulaska u novi prostor.
Među danas odlikovanima su i četvero vojvođanskih Hrvata zaslužnih za očuvanje i promicanje kulture Hrvata u Vojvodini, hrvatsko-crnogorski filmski režiser i javni radnik Veljko Bulajić, posmrtno katolički svećenik i humanist Don Branko Zbuteka i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Spomen ploča novinaru Slavku Ćuruviji, koji je ubijen 11. aprila 99. godine, nestala je pod još nerazjašnjenim okolnostima iz pasaža u Svetogorskoj 35. u centru Beograda, gdje je 2000. godine postavilo nezavisno udruženje novinara Srbije koje je zatražilo da lopovi hitno budu uhapšeni i kažnjeni. Izveštava Želimir Bojević.
Na adresi Svetogorska 35 Slavko Ćuruvija živio je zajedno sa svojom nevenčanom suprugom Brankom Prpom, koja je bila svedok njegovog ubistva. Primetivši utorak oko 15 časova da mesingane ploče nema, Branka Prpa, koji danas živi na toj adresi, prijavila je to nezavisnom udruženju novinara Srbije, a ovo udruženje policiji čiji inspektori su odmah izašli na uviđaj. Branka Prpa smatra da krađa ploče nije nedjelo, kako kaže, individualnog manijaka, već da je to jasan simbolički i politički akt.
Slušajte, to, znate, nije niko prošao tu da pa skinu, ali mu je za nešto zatrebalo, jer i svi imaju pijetet prema spomen obeležju žrtvi. Prema tome, bilo kakva spekulacija vezana za takvu vrstu varvarskog čina, mislim da nije na mestu. To je zapravo politička poruka. Politička poruka je to da mi imamo valjajuću desnicu po ulici, da mi nemamo minhenske krčme, ali imamo minhenske ulice. Dakle, mislim da se nalazim na ozbiljnom političkom raskršću gdje neke stvari više ne mogu da se rešavaju na način na koji su se rešavale do sada i da državni organi ne mogu da glume NGO sektor. Prema tome, neko mora da preuzme odgovornost za ono što se događa na ulicama Beograda.
Vlasnik spomen ploče je nezavisno udruženje novinara Srbije, koju je 2000. godine i postavila na mesto zločina. Ploča je za zid bila pričvršćena šrafovima koji su odvijeni i tako ploča skinuta. Nadežda Gać, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekla Radio Slobodna Evropa da je zbog krađe ploče ovo udruženje podnijelo krivičnu prijavu protiv NN lica.
Ne treba da podsjećam da je ta ploča stajala i u pola godine još u vreme režima Slobodana Miloševića. Nezavisno udruženje novinara potpuno otvorno i direktno to dovodi u vezu sa 5. oktobrom, odnosno sa proslavom 9 godina promene vlasti u Srbiji. Očigledno je da oni koji su bili spremni da prodivaju krv po ulicama, da su se tako osilili i da baš 5-9 godina potom skidaju ploču i to je verovatno njihov znak da se oni smatraju ponovo jakim. Država mora da odgovori veoma brzo kako je to moguće. Nezavisno udruženje novinara je podnelo krivičnu prijavu iz prostog razloga što je nezavisno udruženje novinara i vlasnik te ploče.
Građani sa kojima smo razgovarali u Svetogorskoj 35 ispred haostora u kom je ubijen Slavko Ćuruvija ovako komentarišu krađu spomen ploče sa mesta zločina.
U zemlji Srbije je sve moguće, pa i to strašno, to je tužno, to je pačno.
Strašno,
znači vraćaju se neka stara vremena, meni to nije jasno ko bi to mogao da sloni, zaista. Strašno.
Nemam komentara za mnogo šta u Beogradu što se dešava zadnjih dana, eto, bez komentara su.
Tragično, žalosno. Tragično je, žalosno mi se nakon pogibije čoveka da nestane obilježe na kojem gde je znači, smrt bila i to. Šta reći, mislim, sve što se dešava u ovoj državi, kriminal i ostalo, haotično. Faktički divlji zapad.
Sve ovo što se događa u zadnje vreme stvarno stvara jednu veliku nesigurnost kod svih građana, a ovo je tek nešto strašno što se događa. I ne mogu da verujem da se u centru grada događaju takve stvari koje se događaju. Mislim, strašno mi je to kad sam videla na televiziji, stvarno ne mogu da verujem da niko nije mogao da zapazi da se tako nešto događa. Tu ipak nešto iza toga stoji.
Branka Prpa krađu spomen ploče otvoreno povezuje sa narastajućim nasiljem u Beogradu i nekom tajnom podrškom koja, kako kaže, stoji iza tog organizovanog nasilja.
Čim su razni neonacistički pokreti postali politički faktor na ulicama Beograda, čim rade bez kazne to što rade, čim ne mogu da se nađu vinovnici pojedinih događaja i javnih i političkih happeninga, potpuno je jasno da neko stoji iza njih i da ih štiti. Prema tome, kakve su to službe, da li su to paraslužbe, da li su to Šešeljove službe, ali je jedna stvar sigurna, a to je da postoji očigledno jedan parainstitucionalni okvir iza kojeg je moguće ovo što se nama dešava. Dakle, ta nemoć koja, kvazi nemoć, odnosno navodna nemoć koja pokazuje država prema njima je, znate, vrlo upitna za sve građane. Država je po ustavu dužna da štiti živote i imovinu svojih građana i sada je pitanje da li naša država, odnosno njeni organi, obavljaju svoju ustavnu funkciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na nedavno održanom koncertu američkog pijaniste vrhunskog kalibra u Sarajevu, Džerama Loventala, prisustvovalo je svega 20 ljudi. Da li je ovo dovoljan dokaz da Bosna i Hercegovina nema publiku klasične muzike ili su i ovde sve nematerijalne duhovne vrednosti postale samo pojavna imenica? Zvijezdan Živković.
U Sarajevu u posljednjih nekoliko godina sve je više koncerata folk muzike, koji privlače brojnu publiku. I koncerti klasične muzike se i tekako dešavaju, ali je posjećenost mala, gotovo nikakva. Da li su promjene navika u društvu i vrijednosnim kriterijima dovela do toga da takva muzika postane marginalizovana? O tome govori novinarka Dijana Grković-Foretić.
Ja bih rekla da je oduvijek bilo teško sa takozvanom umjetničkom muzikom, ali isto tako i nešto jako vrijedno i nešto dugo poštovano kroz tradiciju. Čini mi se da se njome oplemenjuje čovjek. U odnosu na ratni period i predratni da je sad klasičnoj muzici, čini mi se, odzvonilo.
Poznato je da mediji igraju veliku ulogu u oblikovanju svijesti i stava kod javnosti. Maja Baralić-Matern, muzička urednica BH Radija 1, smatra da mediji ne afirmišu klasičnu muziku na adekvatan način.
Govorimo o televizijskim programima, ono malo klasične muzike što ima, ona je stavljena zaista u neku vrstu rezervata i za 11 ili pola 12 noću da neko gleda. Svi ovi drugi sadržaje, pa čak i sapunice, najgore moguće vrste, one imaju neko vrijeme u kome može svako da ih prati. I nažalost, klasična muzika se sluša samo kada je dan žalosti.
Solistica Narodnog pozorišta u Sarajevu, Aida Čorbađić-Valka, je mišljenja da mlade treba obrazovati kako bi upoznali i zavoljeli klasičnu muziku. Prije 2 godine realizovala je projekat Mozart u školi, gdje je sa grupom muzičara obišla osnovne škole u Sarajevu, Brezi, Zenici, Visokom te Foči.
To je bio program do 4. razreda. pričao smo o Mozartovom životu, ja sam bila u kostimu iz Figarove željbe, plus kvartet je svirao ono Mozartove stvari. Super su bile reakcije, dječica oduševljena, međutim onda je stalo sve, ministarstvo nam nije više davalo sredstava, iako smo nastavili slati one molbe.
Jedan od načina edukacije i afirmacije ove muzike obavljaju i sami omladinci. Učenici Srednje glazbene škole Jakova Gotovca iz Novog Travnika sami priređuju koncerte klasične muzike i time je približuju svojim vršnjacima, govori Ivanka Vrhovac, direktorica ove srednje škole.
Pokušali smo organizirati koncerte gdje su učenici naše škole svirali samo klasičnu glazbu. Bilo je jako teško i privući i roditelje na ove naše koncerte, jer i njima bilo to dosadno, a evo danas svojim kvalitetom smo privukli i mogu reći zaista i publiku Novog Travnika.
Kulturno-umjetnička društva su također jedan od načina da se zainteresuju mladi za muziku. Jedan od njih je i Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu Seljo. Tijana Vignjević, voditeljica sekcije mješovitog hora.
Svi oni koji se ne bave profesionalnom muzikom, a vole muziku, vole da pjevaju ili da nešto sviraju, zato su tu kulturno-umjetnička društva sa svojim orkestrima, folklorima, horovima, vokalnim grupama, ansamblima. Pošto je vrlo aktualna tema, moram spomenuti, maloletnička delikvencija, to je vrlo dobar način da se mladi sklone s ulice i da se počne baviti nečim kvalitetnim.
Institucije umjetnosti poput Sarajevskog narodnog pozorišta rade na afirmaciji opere i koncerata klasične muzike. Upotrebom propagandnih materijala, pozorište uspijeva da privuče pažnju i mlađe publike, govori Amila Bakšić, direktorica opere Narodnog pozorišta.
Naša zadaća osnovna je da stvorimo publiku, iz tog razloga imamo i naravno đačke predstave, imamo operu Aska i Vuk, gostovali smo po cijeloj Bosni i Hercegovini. Vi morate mlade zainteresirati da bi oni nešto zavoljeli, ako nešto nisu čuli ne mogu ga ni voljeti.
Zbog čega vlada ovolika nezainteresovanost za klasičnu muziku? Tumači novinarka Dijana Grković-Foretić.
Kompletno društvo je okrenuto više materijalnim dobrima. Znači sve stepenice društva su nekako u podrum otišle i kad se ove emisije stalno vrte oko nekakvih zvijezda, to su kvazi zvijezde i nikakvi umjetnici, međutim posvećuje im se pažnja što one oblače, za Boga možete misliti. Totalno devalvacija vrijednosti i duhovnosti, nema tu prosperiteta ako se tako bude gledalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Za kraj na zanimljivosti iz nauke, naime planeta Saturn ima drugačiji izgled nego što smo mi mislili i vjerovali. Svemirski teleskop Spitzer otkrio je do sada najveći prsten oko ove planete kakav do sada nije zabeležen, priredila Dinka Jurković.
Prsten je sastavljen od malih nizova čestica leda i prašine u orbiti i nagnut je pod uglom od 27 stupnjeva u odnosu na ono što smo do sada zvali glavnim Saturnovim prstenom. Za naše zemaljske pojmove je strahovito velik i trebalo bi oko milijardu planeta veličine naše Zemlje da ga popune. S obzirom na veličinu i količinu mase koju prsten ima, neobično je da ga nitko do sada nije uočio. Zanimljivo je također da je na novo otkrivenom prstenu izmjerena temperatura od -157,7 stupnjeva Celzijusa, ali da prsten zrači termalnom radijacijom. Novo otkriveni prsten, nadaju se naučnici, možda pruži odgovore na neka do sada neodgovorena pitanja. Jedno od njih je i zagonetka o postojanju još jednog mjeseca, Lepetusa, koji ima svoju svijetlu i svoju jako tamnu stranu. Prije novog otkrića je bilo poznato da Saturn ima 7 glavnih prstenova koja su u nauci označena od A do E, kao i još 7 nejasnih i slabih prstenova koji nisu dobili nikakve oznake niti imena. Svemirski teleskop Spitzer je lansiran još 2003. godine i nalazi se u orbiti oko Sunca.
Uz ovo saznanje koje smo vam preneli u posljednjoj priči dokumenata dana, možda ćete drugačije posmatrati nebo iznad nas. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Miloš Teodorović. Prijatno!